wa Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi, 18h na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, ya zumi na libwa, 19h na Kigali, Gisenyi, lukola pe na monyele nyonso ya ekolo Congo Demokratika, awa na Washington DC na Etats-Unis, tokuminde ngonga moko si mananzanga. Boye bolamu na bino banso na manaka na biso sango ya mokili lelo, sango na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, Nanik, Nicolas Ivanov, Bazali Onzele Amasini, Nalisungi ya Marius Munga, sango ya mokili lelo epesameli bino, uto Washington DC, na Edi Isango, na sango ya mokili lelo to kulubela. Suda moko ya Uganda bomina masasi moninga waye ya mampingama Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampingama ekolo Congo Democratique na Bulongo na Beni.
Maana bomi suda moko ya FRDC na grade ya sergent na moko ya UPDF na grade ya première classe.
Bakili ibeko mingi mingi bayangambo ya este ba pameli bilongi mibale ya bikolo bisungaka ekolo Congo Demokratika na kondimaka na conseil ya sécurité bo bakisami mikolo na bo pekisami bo sumbi minduki na bayi ekolo Congo Demokratika.
Ili niki mboka nyesu soza na liberté, souveraineté na yango, kona koko disamandu bitoyote le prendre, kore prendre.
Sika libala penza ekufi kati na Hector Cooper mokambi ya Leopard na ekolo Congo Demokratika ngambo ibale uti kotia manzaka na mokanda ya bubumi libala
kokabwa ni penza nge esalemi libala yango ekufi penza o ma resulta elamite kina ya sanga zomi na mine.
Bokutani na Luanda kati na President Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika na bokambami ya mokokani wa bango Joao Lourenço ya Angola mokambi ya CRL GLND ekozala na Masolo Marius Munga akosala na mwana mboka Jerry Lubala mokambi ya lisanga Nkita tokolanda yango awa na linaka na biso na Bozindo yambo na Masolo Manso Mayeto Landa sango na bokuse na Marius Munga.
Soda moko ya mampinga ya UPDF ya ekolo Uganda abomi baninga baeba soda mibale yoko ya FARDC mpe mosusu ya UPDF na bozangi koyeba lelo mokolo mwa mibale na ngumba Beni na province ya Nord Kivu epai wapi mampinga bikolo biye mibale basangana pona kobungisa basimba minduki ba FARDC basakoli ete soda eye azali na bokangeni. Ministre enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a fongoli lelo, mokolo mwami bale, misalam ya ebandeli, ya momekano, ya enafep, na etando mobimba ekolo Congo Démocratique. Kolanda ministère ya EPST, bana ya école primaire kole kaba milyon mibale, bazali ko sala momekano moye, ata kona mobu moleki, bazala ki kaka milyon moko na ndambo. Momekano moye, ya mikolo mibale, moye, mosengela ki ko sale manasanza motoba moleki, mopusa maki lelo, na bozangi mpepo ya komema, ba examen na bitu Kabinso. Ba mouvement citoyen koleka zomi ya ekolo Congo Démocratique na kati na bango lutte pour le changement Lucha pe Filimbi ba telemeli président Lorenzo na koluka kokutanisa président Félix Tshisekedi na Paul Kagame baye ba sengeli kokuta na lobby na ngumba Luanda na ekolo Angola pona koluka kozongisa kimia kati na bikolo na bango mibale. Pona mangomba maye, kaka bosambi sami ya solo ya Paul Kagame, nde kuki kozungi sa kimia na ekolo Congo Démocratique, pe na bikolo bia Grand Lac. Na liye disibabimisa kilobi, pasakoli ete, kaka na tango eye, bako kutana, bato bayike bazali ko bomama, pe bana bayike bazali ko kende na kelasi disusute, pe mingi na kati na bango, bazangi disika akolala, mpo bakimi bandako na bango pona bozangi kimia. Bula matari ya ekolo Angola esakola kilobi luliki ete, Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakukutana lobi mokolo mwa misato pona kuluka nzela ya bozongi sikimia kati na bikolo na bango mibale. Union européenne etelemeli bitumba bibizali kongala na ngambo ya ndelo kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Congo démocratique mikolomie esakoli Joseph Borrelli oazali bongo molakisi elongi ya likolo ya Union européenne na RDC. Monsieur Borrelli asakoli ete Union européenne ezali kolandela na alimia nyonso mayemazali koleka kuna mpe esengi na mangomba manso ma Afrika pe ya molongo na kosala manso mpona koluka kozongisa kimia na ngambo ya est ya RDC. Union européenne esengi na bikolo misusu kotosa bandelo ya ekolo Congo démocratique mpe ekebisi mpe etelemeli ba ebanso bazali na lisi kulu ya koyinana. Basali ya bayi mombongo ya ba Indien, ba Libanais, ba Pakistanais mpe ba Chinois bazali bongo na grève to bakati misala na bango mpona kosenga lifuta ya malamu mpe bobongisi ya makoki na bango ya musala. Ba magasin ya bayi mombongo baye o ezalaka na zando ya Kinshasa mingi na avenue du commerce ezali kofungola mingi te mikolomiye kobanda suka sanza moleki. Kulanda basali baye na elobeli actualite.cd ata kona tango wa Joseph Kabila mibe komizalaki kotosa mate na bayi mombongo baye bazali na mawa ya komona ete kino sika na ile kwa president Tshisekedi mibe komizali kaka kotosa mate pe bazali kusenga na mbula matali na kusala manso mpo ete bafutama na mdenge mobe komosengi mpe bayi mombongo baye batosa mibe komialita. Bak eye esengisaka na nzela ya ebale, territoire ya Popo Kabaka na province ya Kwango, mpe e ya Kimvula na province ya Congo Central, ezali kosala lisusu te utomposo moko moleki. Kolanda maloba, Masinforien Kwengo Manzanza, président ya conseil d'administration ya fédération ya ba organisation paysanne ya diocèse ya Popo Kabaka na elobeli ya Radio Okapi, ekomi mpasi penza na kukatisa na ebale ya Kwango eye kabola ba territoire ye mibale mpo bak eye nde esalaka ete bafandi na biloko na bango bakatisa na bangambo eye mibale. Asengi bongo na mbula matali na kosala manso mpona koluka kobongisa yango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC. Soda moko ya Uganda abomi na masasi muninga wa ye ya mampingama Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampingama ekolo Congo Democratique na bulongo na Beni na Nord Kivu. Sango yango epesameli biso uto Beni na Erikas Musi.
Ba wei bazali bongo soda moko serza ya mapinga ekolo Congo Democratique mpe soda moko ya première classe ya UPDF ya ekolo Uganda elobi lieutenant colonel Makazukai. Bolobeli misala FARDC na UPDF basala kailongo. Tuyoka maloba malietno kolonel Makazukai.
Ya solo lelo na setera provizori na ngambo ya bulongo na kambo ya malamu te salemi. Bandeko oyu tuzako sara na bango musala. Moko na bango ya mapinga ya ngambo ya Uganda oyu tubendi UPDF. Azanga kibukibi ongo abetaki mbuma. Maana bomi soda moko ya FARDC na grade ya sergent na moko ya UPDF na grade ya premier classe bongo moto asalaki likambo wana akangami toza na bango elongo ezali te ke azalaki na intention ya kosala yango to baweli eloko songolo asimbaki manduki na ye malamu te nde masasi wana mibale ebimi ebomi.
Mpuna murubeli ya misela UPDF na FRDC, bitumba bizali kokuba na teritori ya Beni Nantina yako lukako sukisa badongo lumiso baadef. Aba kisiete baadef bazali lisusu na bakasite. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Sale ya kusale ma, tina ya koloba angu mikono yoso zanite. Lelo oyo, na bisika msusu, mwa kimia ebaliko ya. Kasi na nzela ya kasindi Beni makama ezali kukoma po na nini po isika oyo UPDF na FARDC baza ko bombarde bilone munguna akimi ba oyo baza ko biga na bombardement wala ndi bakatisa barabara
bakende na ngambo.
Société civile ya commune ya Bungulu na Beni esengi etumbu mpona soda oyo abomi. Tozwa kili maloba ba mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni. Moïse Malikidogo.
Bayaka na Congo te pona kosala makamba ndenga na te bayaka kobunda bitumba eno koboma ba collègues na bango et donc tous senga na gouvernement vraiment azala exemplaire so ba ukangae ba kangae po so ba tikie ka ndenga na ezana batu musuba ozala ba ba ulinga ba sala ka eloko ya ndenga na et puis ekozala lokola habitude ya ba soda mususu auto bon batu na Congo bakonda na epe na Congo donc parce que tomona pe makamba ndenga na donc mutu oya bomi batu ba pays na bango na donc pays na bango ekoluka ala ndila makambo ango ti bakota na kati po batika mutu na bango na nono
mampinga maikolo Uganda mpe ya ekolo Congo démocratique bazali kobundisa uto mikolo badongolumi so badef na territoire ya Beni pe ya Irumu na Ituri utai ngumba Beni Erika Smusi po na lulaka la Amerika
matundu mingi Erika Mwisi, bakile nyebe kubayike mingi mingi bayi ngambo ya est ya ekolo Congo Demokratika bapa meli bilongi nibale ya bikolo bisunga ka RDC na kondimaka na konsei ya sekurite kubakisa mikolo na bopekisi bosumbi minduki na bayi ekolo Congo Demokratika mosali wabino edi sango wabengaki moko na bakile nyebe kubayi batiaki manzaka na lisakoli na bango bunani Jérôme Lusenge Tolanda.
Pas de pitié, c'est de l'eau, c'est un qui vous. Donc, on y est allé comme deux quoi, moi. On y est allé, on y est allé, on y est allé, on y est allé, agression. Donc, à ce moment-là, on y est allé, on y est allé, pas de pitié, la sécurité. Donc, on y est allé, on y est allé, on y est allé, on y est allé, pour commander, on y est allé, donc, on y est allé, on y est allé, par la vitale, on y est allé, on y est allé, on y est allé, alors que ils ont eu la prête non. La vie qu'on a utilisé pour servir ça, pour réaliser l'agression. Donc, on a eu libre de commander, de l'agression. Donc, on a eu le gouvernement, on a eu peut-être qu'il y a des privilèges, mais il y a des gens de mon côté. Le gouvernement a eu le gouvernement, mais il y a eu le gouvernement. Avant, il y a eu la réduction de la souveraineté. Il y a eu pour soutenir l'agression. Et c'est un grand dali dans mon temps matin. Donc, si vous faites pour parler de député, vous avez dit que vous n'avez pas ce parlementaire. Tout ce que c'est là, le gouvernement, étant la mission du Gabon, le peuple a tout, et il y a connu dans mon ami. Et il y a eu que le gouvernement a mis là-bas. Il y a eu la mission, il y a les États-Unis. France, il y a un peu de l'Occident. En gros, il y a un peu de temps à la mission. Il y a une position au Rwanda. Non, non. Le gouvernement est une vie étirée. La conséquence d'un comportement. Il y a une malhonnêteté. Il y a une vie qui est envoyée. 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 C'est quand il y a un colombanien.
Kasi sengeli pe ite mbulamatari ekolo Congo Demokratike e sala makasi po ite minduki ekota kaka na nzela ya babikolo bapaya ekota lisusu te bino bomoni boni
ite te yini ke mboka yesu sega na liberte souveraineté na yango mpona kokodisa mangu lipoyisa mofrande korestrendre.
Ezalaki bongo mokelini beku ya Nord Kivu bonani Jérôme Lusenge koyanolaka na mituna na biso po Itali ndenge conseil ya sécurité ebakisi mikolo na kosenga ekolo Congo Démocratique kosenga ndingisa tope koloba yambo na kosomba minduki sika Libala Pinza ekufi kati na Hector Cooper mukambi ya Baléopard ya ekolo Congo Démocratique na ekolo eye ngambo ibale uti kotia manzaka na mukanda ya Bubumi Libala tukubenga bongo na Kinshasa mupanzi sango Valdo Yambayamba toyoka
en sommaire ya Baléopard ya Démocratie du Congo na gouvernement congolais te ukola Libala ekufi bango mibale bandamu mibale bayokani bakabona na bango na kimya nyoso na buyokani na mabongisi nyoso bango mibale bayokani bakapitie toka bwana kote misolo yango esilakaka
Sika bache mikanda, bache manzaka na mikanda, baka bwani, kasi soki ibala ya boye kufi, tangu bayoka na ki ete atika la mwa ba mibu mingi, isengili kufuta misolo, mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike, futi misolo, misolo boni?
Antuka na maematari misolo, ba limbo ni disote, me tu tangi omwe na ma nabiyano huyo, opera alobi ete bayokani kokoso ezali te na kokabwani ye bayokani penza ke misolo ndenge bayokameli na ye bako gouvernement congolais akompeta ye misolo na ye pote esala penza kokoso te ezala te ke oyo akolandela oyo oyo akokisi mokalo ya oyo te antuka na maye matali misolo bango mibale ata komonta balobi te misolo balingoleli penza bato te kasi bayokani na maye matali misolo oyo bakopesa kopere epi akoza misolo na ye po nyonso esi la penza na limenia
bayokani tenge banono bafuti misolo te kasi ezali elaka ya kofuta misolo bongo
ekoki koloba te maye biso tomoni ezali pe elaka te nakoki koloba lokola te ntango esili kopere akei kozwa misolo na ye ezali dabord kotya mikoloto na mikanda esi la makambo nyonso esili po oyebi ke mokambi ya masano ye apandaka na misolo te misolo ezali na mapa procedure oyo ekolekela ifo ileka na banke ifo ileka na bavirement ifo ileka ileka don baprocessus wana nyonso basali yango basemetre d'accord baye basokipaka na makambo ya misolo bakope bayango donc ntango batisi kotya mikoloto na mikanda mokambi couper akei kozwa kokota procession na misolo na ye po te maso esala pena na kimia
tango lobi mokambi ya masano nini koloba ministre ya mambi mamasano kondola biso nanu lisusu bongo Hector Cooper ayaki asali toloba peut-être sanza zomi na misato kaka boye mbango mbango babengani mpona interview talongaki ba match misusu tezali mpenza mpona ni kondola biso na
toko koloba te entraîneur toko mokambi Cooper na baleopa ya République démocratique ya Congo basali sanza libala yango eumeli kaka sanza zomi na minei na zomi na minei wana azalaki na ba match zomi na misato dans l'ensemble alongaki kaka misato alongi kaka ba match misato epuis asalaki ba nil mitano epuis ba defet tope akakemaki na ba match pe mitano donc bizar na ye ezali penza ekokisi penza ma ba mai Kongo Demokratike ezali kozela te oyebi bien ke obosali te ke nsima ya match ya Maroc oyo ezalaki nzela ya kozwa kokenda Coupe du Monde esimaki te deja mokambi Cooper azalaki neti akika neti azala lisusu te kasi atikalaki na bamatch ya mibale ya eliminatoire ya CAN 2013 nde mpenza oyo balobaka na lopoto ke ezali mutu do debordaki na vase oyo esali ke meme mokambi ya yambo ya Kongo Demokratike Félix Antoine Tshisekedi pe azalaki lisusu mpenza d'accord on a été match mibale Congo Démocratique a longa quitté yango esengaki kaka kokabona na ye bapesaki ye préavi sima ya préavi wana nde lelo mpenza kokabwani mpenza nde esalemi libala yango ekufi mpenza po baresultat elambi te sima ya sanza zomi na mine
matondo mingi valdo yambayamba na kolimbolaka na mituna na biso lobi tope na wangonga ekoya mokambi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi na moyi ya ekolo Rwanda Paul Kagame bakokutana na Luanda na Angola na bokambami ya Joao Lourenço yazali tata mokonzi ya Angola pe mokambi ya CRGL ya ngonde yazali likambo Marius Mungunga akosolola na lisolo na biso na linaka na biso na Bozindo na Jerry Lumbala mokambi ya lisanga nkita tolanda yango
Monsieur Jerry Lumbala mbote na yo
mbote ndeko Marius
merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso na la voix de l'Amérique ya Lingala ozali bongo président ya parti politique Nkita ozali bongo parti ya opposition toyambi potosola maimazali kolika mikolomie na ekolo Congo Démocratique lobi mokolo mwamisato président Lourenço ya Angola akoyamba bongo président Paul Kagame ya ekolo Rwanda na président Félix Tshisekedi mpona koluka masolo ya kozongisa kimia kati na bikolo bie mibale bo moto ya parti politique ya opposition makanisi na yo mpona bokutani boye bozali nini
merci mingi na voix de l'Amérique et surtout na Marius Mungunga ndenge s'intéresse na parti politique ekita pour ke aya na voix na ye na makambo ezoleka na kati ya mboka Congo intérêt na biso ezali ke kimia ekota parce que tango bakongole bazokufa ezosepelisa ata moto moko te makili ezotanga depuis 97 ti lelo eza elo Nous saluons la diplomatie au président de la République Azoluka, Naba pays, les neuf voisins de la région. Mais vous devez savoir une chose. Aussi longtemps que Tokotika la Corée touché accord de paix, où il a été signé en 2013, c'est que difficulté na biso et qu'on continue. L'accord de paix de 2013, va pèsa qui ba engagement, il y a République démocratique du Congo, et puis va pèsa qui ba engagement, il y a ma pays et la région. Dans quatre engagements, il y a la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas beaucoup trop de problèmes, mais ce sont le pays de la région où ils ont la quatre problèmes et délais. Le point 1, 2, 3, il y a mécanisme et à paix, et l'objet bien que ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de notre État voisin. Et le deuxième point, l'objet n'est pas toléré ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État voisin. Si réellement la RDC reconnaît que le Rwanda c'est un pays agresseur et que chaque jour nous le soutenons ici au Congo, mais sans pour. Les Rwanda, l'Ouganda, baza impliqué na kati ya kouya na aide et pas ya bandeko baza ba groupes armés. Donc l'accord de 2013 ils ont servi na ilo côté. C'est comme ça nous disons. Et c'est nito kende na dialogue, mais dialogue moko vrai. Na komela ki mokonza moka il y a quelques jours, je lui ai dit, chaque fois que vous allez négocier, nous ça nous met dans une mauvaise position. Essayez de mettre en place un commissaire qui sera chargé d'aller négocier ses affaires pour ne pas rendre par moment ils ont même abusé na ilo côté. Mais au-delà de ça, il faut que chape ma kasi na mapinga na biso na kope sa logistique ou singeli pour que tout meka kobeta bitumbo na batu est.
Donc ce qui na comprendre yo osa d'accord na keba solola, mais kasi il faut que solola na position ya force accord oyo ba état oyo lobby ba pays voisin et signaki bazali ko respecter yango te, mais yango de zali ko singa justement que toke ndoko solola pour tout ala ndenge nini tozo respecter ba accord oyo to signaka te. Eza bongo te?
Première difficulté ya ba or ya accord oyo zali parce que na lobaki on avait mission tout koleka. Notre pays la République démocratique du Congo à négocier qui accorde au une position de faiblesse. Pour ce qu'il y a la résolution 2022-176 des Nations Unies, au commun à Kébaye pour appuyer accord il y a 2013, la résolution en mars 2022. Alors que, c'est au salaire qu'il n'a qu'à dialogue sincère, le parti prenante n'a qu'à y a dialogue ou ne se sont pas dit la vérité, mais la Nations Unies a accoulé en nous par une résolution. C'est comme ça que nous demandons. Si la Nations Unies y est moko déjà, n'a qu'à ta discours, n'a qu'à tout ça la dernière fois de elles ont joué entre les pouvoirs en place et les groupes rebelles. Elles ont fait ça une médiation claire. Ça montre que nous devons revoir l'Union Sotosinia qui est en 2013 et plutôt redéfinir le futur. Aussi longtemps que nous avons un accord cadre de paix en 2013, le Congo sera toujours dans le cadre de la paix en 2013.
Alors, président Tshisekedi, le président Kagame, na kanisi bakokutana lobby, ce qui bakutani pour la position nini ou bien discours nini oyo, président Tshisekedi, fois à la Nango, libosu ya moninga waye, président Kagame.
C'est difficile à couper sa position claire, il y a M. Tshilombo, ou le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, dans le cadre de la négociation, parce que lui-même, il n'ira pas compte aux Congolais. Nous avons demandé, nous, l'opposition, il y a de cela 3 à 4 mois. Il y a un autre lobby que le président Tshiki lui-même, et matin, au lieu de sa vie sur l'information. D'abord, tant que nous avons accord, même tant que l'on a dit dernièrement, accord, il y a qui ratifié dans l'Assemblée nationale, le président a engagé qui ont déjà dans la baguise de décision, ils ont déjà difficulté pour un État sérieux. À ce moment, on a même erreur qui a été faite en 2009. Oui, ça va dire que nous allons au Parlement. Vous prenez les engagements, sans pour autant que les engagements aient à la ratifier au niveau Assemblée nationale, pour que le peuple congolais sache à quel niveau nos points d'intervention sont allés. Donc, au Tika Bongo, on va dire qu'on exécute, oui, c'est un accord, c'est comme ça, tout se retrouve dans le vide. Tout l'anda qui dernièrement va aussi signer un accord dans la sous-région, il y a pour le bâtir le pays et mutualiser ma force d'armée pour que va défendre RDC. Mais au moins, qui président en Tanzanie, à même qu'il y a un parlement à Bango, et le parlement à Bango, le Jeta qui demande. Mais pourquoi nous, ici, en République du Congo, le président de la République ne communique pas pour dire clairement ce qui se passe et que Azalaki déjà a soutenu la population qui a soutenu l'armée. Même nous, l'opposition, nous avons soutenu l'armée. Et quand on soutient l'armée, on soutient les commandants suprêmes. Pourquoi il ne nous dit pas la vérité pour que nous nous puissions apporter une pierre de plus? Alors c'est comme ça. Je le dis, bon, tout à l'heure, il est réellement rapide, mais les Congos nous appartient. Il y a un autre signe, tout se mettre autour d'une table pour que tout lève l'option politique et que tout fasse le chemin dans le village qui vient.
Le mouvement citoyen Kolekazomi, Nakati Nabango Lucha, et Filimbi, Singi Bongo, le président Tshisekedi Aboya, Kokutana, na M. Paul Kagame, Alobi Pona Bango, Kakanangongo, Bazali Kusula, Bana Bazali Kukufa, Bana Bazali Kukima Bandako, Bazali Kukendi na classe T. Position na yo par rapport à ce mouvement citoyen ou Yuzali Nini?
C'est ça difficile, pourquoi? Parce que quand on prend une telle décision, vous devez tenir compte de la carte de la République de moitié du Congo. Vous devez savoir que dans l'Est, aux huit Goma et Bukavu. Bukavu est relié à la chef Liel, est relié à la carte de la territoire en Angote. Bukavu a qu'il n'a ouvert à terre, qu'il n'a visité, à qu'il n'a ramené en boîte. Et ma territoire, nous sommes reliés vers le Rwanda, Burundi et Ouganda. Nos Congolais vivent du Rwanda, du Burundi et Ouganda. Tant qu'on a dit qu'on a joué aux États-Unis, qu'on a, soit qu'il a dit la partie Est visant à soit la Rwanda, soit la Burundi, la Ouganda. Donc, rentre la relation entre nous et les Rwanda et les Burundi, et on dirait au Tché, les Congolais n'ont pas de difficulté, parce que le Congo ne produit absolument rien. Donc, nous avons intérêt et à obtenir la voie des négociations pour que nous trouvions un cadre de paix beaucoup plus efficace.
Où est-ce que le Bayango, il est tout ce qui ça, où est-ce que le Bayango, matata kati na école Congo démocratique, na école Rwanda, et où est-ce que makasi solution? Penza pour nous souki ça ndenge balobaka na français une fois pour toutes makambo oyo ezali nini et lokoni ni parti politique na binon kita ezali ko proposer
toza na kati ya nzela mibale probi bien pour insister que le parti le régime actuel azonga na accord de paix oui ezala ki signé na 2013 pour que tout de redéfinir cadre ya paix entre nous et les 9 pays de la région. Deuxième des choses, c'est rendre une armée efficace pour que et permettre de défendre l'intégrité nationale. Il n'y a pas une voie, à part voie de la diplomatie et de la paix au négocier l'ambassade en haut, mais il faut qu'il y ait un dialogue sincère et ouvert à tous les Congolais.
Mais dialogue entre Congo et Rwanda,
non, dialogue entre le dialogue est toujours entre le pays de la région sous les médiations. Il y a bah, différents présidents, il y a 9 voisins à Bissau. Donc dialogue entre tous ces gars. Et ça dialogue il y a solo, il y a sembo, il y a un moment il a commencé avec mon conjambo quand nous étions là on mokandai ango. Il y a quoi que ça y est que Bissau te lingi que tout est qu'il y a une date qu'on a négocié. Mais un nommé commissaire chargé à suivre, il y a encore mon coup à paix. Et les pays de la région, au lieu qu'il y a qui n'a pas pour qu'il n'y ait pas de temps, ils ont fait et puis ils ont répondre clairement à la Congolais. Donc, carrément, après ça, mandat, nous avec le plein pouvoir, il y a qu'on négocie accord de paix pour permettre qu'on fasse la Congo, la Kata Kinya, la pays sur la région.
Monsieur Géry Loubala, merci Mingi, le Kola Ondimaki Koyanola, la Mituna Nabiso, Nazali Koïsa Vandekozal, qu'on a vu, Kozali Bongo président, il y a parti politique, il y a une opposition, la Combo, il y a Nkita.
Merci Monsieur Marius Mounga.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo nisu uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Tino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na nos salimate.
Ezalaki bongo Géry Loubala mukambi ya lisanga ya politiki Nkita ayanunaki na maimatali bukutani lubi kati na mukambi ya Rwanda Paul Kagame na Félix Tshisekedi pona matata na munili ya ikolo Kongo Demokratika. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki soda moko ya Uganda bomina masasi moninga waye ya mampinga ma Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampinga ma ikolo Kongo Demokratika.
tolandaki pe awa moko na bakelini beko ba ekolo Kongo Demokratike ba yeba pameli ndenge bikolo bisungaka ekolo Kongo Demokratike ba zali na bilongi mibale po bandimi kobakisa mbopekisami ya kosumba minduki na RDC. Tolandaki pe lokola sika penza libala kati na Hector Cooper mokambi ya baleopard na ekolo Kongo Demokratike ekufi sima na kotiama na manzaka. Topesi matundu na Marius Munga wa sunga kibiso na nzela ya singa. Topesi pe matundu na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Nikola Ivanov puna masungi biso na Masini. Tukuta na lisusu na 20h30 puna sango ya mokili ya lelo edisi ya mibale. Ezalaki wabino Edi Isango.